Κυριακή των Αγίων Πατέρων σήμερα θα αναφερθούμε στην έννοια της πατρότητος. Οι πατέρες μας απεκάλυψαν τον τρόπο που πλησιάζουμε τον Θεό, τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον Θεό. Για να μπορέσεις να σχετιστείς, να συνδεθείς, να αγαπήσεις με κάποιον, χρειάζεται να τον γνωρίσεις. Και οι πατέρες μας γνώρισαν τον Θεό, μας απεκάλυψαν τον Θεό, μας έδωσαν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχουμε μια ζωντανή αληθινή σχέση με τον Θεό. Η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αλήθεια, και οι πατέρες διεικόνισαν την αλήθεια. Διακόνισαν την αλήθεια όχι γιατί ήταν απλώς έξυπνοι, διαβασμένοι και μας περιέγραψαν με έναν τρόπο διανοητικόν τα του Θεού, αλλά περιέγραψαν την εμπειρία τους. Περιέγραψαν την εμπειρία της Εκκλησίας, περιέγραψαν τις Θείες Αποκαλύψεις, βρήκαν τον ανθρώπινον τρόπο να περιγράψουν τα Θεία για να μας δώσουν τις προϋποθέσεις να συνδεθούμε με τον Θεό. Επομένως η έννοια της πατρότητος είναι καταξιωμένη και δικαιολογημένη εφόσον μας οδηγεί στον ουρανό. Γιατί ένας είναι ο Πατέρας, ο Θεός, αλλά και οποιαδήποτε ανθρώπινη πατρότητα καταξιώνεται εφόσον μας οδηγεί εις την ουράνιον πατρότητα. Δηλαδή οι πατέρες τι κάνουν? Κάνουν έναν τοκετόν, ένα πνευματικό τοκετόν. Είναι πολύ εύκολο να γεννήσει κανείς βιολογικά. Πνευματικά είναι το δύσκολο. Και εκεί υπάρχει μια έννοια πνευματικού τοκετού. Για να μπορέσει να υπάρξει όμως αυτή η πνευματική γέννα, αυτός ο πνευματικός τοκετός, χρειάζεται προηγουμένως ο πατέρας να γεννηθεί πνευματικά. Δηλαδή να λάβει πείραν του Θεού και αυτή την πείρα του Θεού να τη μεταδώσει, δηλαδή να κάνει μετάγγιση ζωής, να δώσει ήθος ζωής. Όσο δεν έχουμε εμπειρία αυτού του γεγονότος, της σχέσης του Θεού, της αποκαλύψεως του Θεού, τότε μιλούμε με το μυαλό μας, τότε δίνουμε συμβουλές, τότε καθοδηγούμε, τότε εφαρμόζουμε διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους, τα οποία όμως όλα αυτά είναι ατελή και ίσως και βασανιστικά και ίσως και ανώφελα και ίσως και παγίδες να γίνονται αυτά και επικίνδυνα, γιατί δίνουν μία παραμόρφωση της έννοιας του Θεού, δεν φέρουν ελπίδα στον άνθρωπο, δεν τον εμπνέουν ζωή. Όσο λοιπόν δεν εμπνέουμε τον άλλον, τον τυραννούμε με τις συμβουλές μας. Όσο δεν μεταδίδουμε ζωή στον άλλο, γιατί δεν έχουμε, καθοδηγούμε τον άλλο, δίνουμε κατευθύνσεις, διανοητικές συμβουλές. Γι' αυτό δεν έχουν αποτέλεσμα όλα αυτά τα πράγματα. Αν δεν ομιλεί η ζωή μας, δεν έχουν περιεχόμενο και τα λόγια μας. Γι' αυτό το λόγο η έννοια της πατρότητας περιέχει μέσα και την εξατομικευμένη προσέγγιση. Αλλιώς ο πατήρ θα παιδαγωγήσει τον ένα και αλλιώς τον άλλο, ανάλογα με την κατάστασή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλές φορές γίνεται χειρουργική επέμβαση, αλλά όμως για να μπορέσει κανείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να παιδαγωγήσει, χρειάζεται να αφαιθεί στον Θεό. Χρειάζεται να εμπιστευτεί τα πάντα στον Θεό, να καταλάβουμε τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας και να αρνηθούμε τη δική μας ικανότητα, τη δική μας δυνατότητα και να αφήνουμε τον Θεό να κάνει τη δουλειά Του. Δηλαδή η έννοια αυτή της πατρότητος ή της πνευματικής είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα πνευματικό μυστήριο το οποίο περιέχει τα στοιχεία της αγάπης και της ελευθερίας. Της αγάπης όχι της ανθρώπινης που έχει ιδιοτέλεια, που έχει ναρκισιστικές προβολές, αλλά της γνησίας αγάπης του Θεού, περιέχει σταυρό και θυσία. Και αυτή η αγάπη δίδει την αγωγή της ελευθερίας. Δεν έχεις άγχος, δεν ελέγχεις, δεν φοβάσαι. Ξέρεις ότι δεν κάνεις κουμάντο εσύ, αλλά κάνει μόνο ο Θεός. Και γνωρίζεις πολύ καλά ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να λιωθεί, χρειάζεται ο ίδιος να θελήσει. Τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία, με την επιβολή. Για να μπορέσει όμως να ξεπεράσει τη βία και την επιβολή έναντι των άλλων, χρειάζεται να ελευθερωθείς πρώτα εσύ, να εμπιστευτείς στον Θεό ότι ο Θεός θα κάνει τη δουλειά και όχι εσύ ο ίδιος. Αυτή η έννοια λοιπόν της προσέγγισης δεν αφορά μόνο τον πατέρα, τον πνευματικό και τον σαρκικό. Δεν αφορά μόνο τον σαρκικό πατέρα, αφορά και τον διδάσκαλο, τον παιδαγωγό. Δεν αφορά μόνο τον παιδαγωγό, αφορά και τον σύζυγο, την σύζυγο, τον καθένα μεταξύ μας. Εμάς μας πιάνει η βία και η αγωνία να διορθώσουμε τον άλλο, να σώσουμε τον άλλο. Ή να το πούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, θέλουμε να επιβάλλουμε τη γνώμη μας στον άλλο, για να νιώσουμε εμείς δεδικαιωμένοι. Γι' αυτό φέρνουν εντάσεις όλα αυτά τα πράγματα, φέρνουν συγκρούσεις. Το Πνεύμα του Θεού αλλιώς ενεργεί. Χρειάζεται τελείως να αφαιθεί στον Θεό, να παλέψει προσωπικά με τον Θεό. Χρήσιμες και γνώσεις και μόρφωση, πάρα πολύ χρήσιμη. Δώρα του Θεού είναι όλα αυτά, να τα καλλιεργούμε. Αλλά κυρίως όμως αυτό που είναι χρήσιμο είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό, η προσωπική πάλι με τον Θεό. Να βρούμε τα μυστικά της πνευματικής ζωής που ανοίγει η καρδιά μας στον Θεό, που γίνεται δεκτική η χάρη του Θεού μέσα στην ύπαρξή μας. Να γίνουμε δεκτικοί της χάρητος του Θεού. Και τότε όλα τα ανθρώπινα θα είναι ευλογημένα και χρήσιμα εργαλεία για να εκφραστεί αυτή η εμπειρία που λάβαμε του Θεού. Αυτά λοιπόν μας οδηγούν στην αίσθηση ότι όλα στηρίζονται στην προσωπική συντρίβη και στη μετάνοια και στην ταπείνωση. Δεν μας ενδιαφέρει αν ο πατέρας μας ή ο σύζυγός μας ή ο φίλος μας λέει κάτι λάθος και μένουμε σε αυτό. Αυτό που έχει σημασία, τι είναι ο άλλος, τι μεταδίδει, τι αγωγή δίνει. Εμείς χωρίς να έχουμε αίσθηση και κριτήριο ζωής, ψηρίζουμε τον κάθε λόγο και δείτε ο άλλος για να τον αξιολογήσουμε είναι σωστός ή λάθος, και δεν μπορούμε να βιώσουμε την ουσία του άλλου ανθρώπου, τι μεταδίδει, τι εμπνέει. Γι' αυτό πολλές φορές, ξέρετε, σκανδαλιζόμαστε αν πούμε ότι ένας Άγιος έκανε λάθος. Βεβαίως και ο Άγιος μπορεί να κάνει λάθος. Η αγιότητα δεν κρίνεται αν ένας φωτεινός παντεγνώσεις και λέει όλα τα πράγματα σωστά. Αλλά ο Άγιος είναι αυτός που φέρει το πνεύμα του Χριστού, που έγινε Χριστοειδής, που έγινε Θεοειδής ο άνθρωπος και σου μεταδίδει Χριστό. Δυστυχώς η προσωπική μας ανεπάρκεια, η πνευματική, δεν μας αφήνει να προσεγγίσουμε τον κάθε άνθρωπο με αυτό που είναι, αλλά με το να μελετήσουμε αυτά που λέγει, αν είναι σωστά ή λάθος. Χρειάζεται λοιπόν να μπούμε σε αυτό το πνεύμα, ότι η πνευματική ζωή είναι ζωή. Και αυτό που λαμβάνουμε στην Εκκλησία και αυτό που λαμβάνουμε τους πατέρες μας και αυτό που οφείλουμε εμείς στους άλλους είναι να μην δίνουμε γνώσεις, αλλά να κάνουμε μετάγκηση ζωής. Όμως έχουμε ζωή, βρήκαμε τη ζωή, εκεί είναι το σημαντικό. Απεκαλύφθη η ζωή μέσα μας. Υπάρχει ζωή μέσα μας, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Αυτό εμπνέουμε. Είμαστε βοδία Χριστού, εμπνέουμε Χριστό. Αυτό θέλει να πει η Εκκλησία μας όταν μιλάει για πατρότητα, όταν μιλάει για πατέρα, όταν μιλάει για σχέση ευθύνης εναντί των προσώπων. Περιέχει λοιπόν τα στοιχεία της ελευθερίας και της αγάπης, τα οποία όμως είναι έκφραση και έκφαση της προσωπικής εμπειρίας του Θεού και είναι αποκαλύψεις Θεού. Ο λόγος μας, το κάθε τι που λέμε στον άνθρωπό μας, στον σύζυγό μας, σύζυγό μας, τα παιδιά μας, στον κάθε άνθρωπο, αυτό που λέμε, τι πνεύμα έχει, τι εκπέμπει, έχει Θεόν. Ο λόγος μας είναι ευωδία Χριστού, είναι Θεός ό,τι λέμε. Είναι μια προβολή του εαυτού μας, μια αγωνία επιβεβαίωσης, μια αγωνία κυριαρχίας ή μια αγωνία ελέγχου έναντι των άλλων. Χρειάζεται λοιπόν να ελευθερωθούμε από αυτά τα πράγματα και εν τέλει φτάνουμε στο σημείο να καταλάβουμε ότι ένας είναι ο Πατέρας. Όταν όμως παίζουμε στα πόδια Του και χορτάσουμε από αυτή την ουράνια πατρότητα, τότε μπορούμε να γίνουμε πατέρες. Γιατί δεν φέρουμε τα τέκνα μας εις τον εαυτό μας, αλλά τα προσκομίζουμε στον Θεό. Δεν είναι η πατρότητα μια έννοια να αποκτήσω παιδιά και να είμαι πολύτεκνος. Αλλά η έννοια της πατρότητας είναι να μην υπάρχω εγώ πατέρας και να αποκαλύπτει το Χριστός. Να μην αναφέρονται οι άνθρωποι στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπο του οποιοδήποτε έχει μια ευθύνη, αλλά να τους παραπέμπει στο πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν, καταξιώνεται οποιαδήποτε πατρότητα όταν παραπέμπει η δική μας αγωγή εις την ουράνιο πατρότητα, παραπέμπει στον Χριστόν. Λοιπόν, έτσι καταξιώνεται και ως αρχικός πατέρας. Είσαι αρχική μητέρα, εφόσον ό,τι δίδει δεν είναι μια προβολή και προέκταση του εαυτού του για μια αίσθηση δικαίωσης και ικανοποίησης και καταξίωσης, αλλά να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι εικόνα του και κάτι ξέχωρο από μας. Είναι έτερος ο γιος μας, το παιδί μας, οποιοδήποτε, η κόρη μας, είναι έτερος, είναι ένας άλλος άνθρωπος που έχουμε ευθύνη μόνο σε αυτό. Όχι να το αποκαταστήσουμε, αλλά να τον αναστήσουμε, που σημαίνει να τον αναφέρουμε στον Χριστό και να τον συνδέσουμε με τον Χριστό. Αυτή είναι η ευθύνη δική μας. Δηλαδή να φτάσουμε σε σημείο να πούμε «Θεέ μου, πάρτον, δικό σου είναι». Και να καταλάβει το παιδί «Αυτός είναι ο πατέρας μου». Και να συνδεθούν και να παρακτούν σχέση μαζί τους. Τότε τελειώνει η δική μας ευθύνη. Τότε είμαστε ανεπαυμένοι και ησυχοί. Όχι όταν τους αποκαταστήσουμε, τους μεγαλώσουμε, τους πρικίσουμε και τους κάνουμε χρησίμους στην κοινωνία. Και αυτά είναι ευλογημένα γιατί μας ασκούν και μας ταπεινώνουν. Αλλά δεν είναι ο στόχος σε αυτά. Είναι βοηθητικά στοιχεία αυτά. Αλλά το σημαντικό είναι να οδηγεί εις την ουράνιο πατρότητα. Και εκεί να λέμε τώρα μπορώ να ησυχάσω, μπορώ να περιμένω το θάνατό μου, γιατί είμαι έτοιμος προς το θάνατο, γιατί αυτός ο θάνατος είναι εμπειρία Αναστάσεως. Λοιπόν, όπως κάθε Κυριακή θα μεταλάβουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στον ναό μετάξι, θα εξέλθουν και μετά αυτοί που είναι έξω από τον ναό. Σχετικά με το πρόγραμμα της εβδομάδος συνεχίζουμε κανονικά το 40λίτουργο. Καθημερινά θα έχουμε δύο λειτουργίες, πρωί 7:30 με 9 και το απόγευμα 8 με 9:30. Την Παρασκευή το απόγευμα θα έχουμε τον Εσπερινό, το ψυχοσαββάτου, που θα μνημονεύσουμε τους κεκειμένους, 6:30 θα αρχίσουμε. Και την επομένη Κυριακή θα έχουμε δύο λειτουργίες κανονικά της Πεντηκοστής. Το Σάββατο 7:00 με 9:00 θα γίνει ακολουθή του Εσπερινού και του Όρθρου του Πανηγυρικού. Είναι σημαντικό να έρθουμε και στον Όρθρο της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό να χορτάσουμε από την ημερολογία της Εκκλησίας να μας δίνουν εμπειρία του γεγονότος, για να είμαστε έτοιμοι για το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Και η λειτουργία κανονικά θα είναι πάλι 10 παρατέταρτο. Μέχρι που τελειώσουμε θα έχουμε τον Εσπερινό της Πεντηκοστής και την Γονή Εκκλησία. Πιστεύουμε γύρω στις 12 θα τελειώσουμε.